السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dijadikan majlis ini majlisu khairin wa barakah, majlis yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita akan membaca ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah orang-orang yang hari ini akan mengambil warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, tema kita pada hari ini, kita ambil beberapa fawaid dulu. Ada beberapa faidah ilmiah insyaallah. Yang pertama, marahilut ta'lim, tingkatan-tingkatan belajar. Ibnu al-Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih pada jilid yang ke 1 halaman 476, awalul ilm an-niyah. Tingkatan ilmu yang pertama adalah an-niyah. Ketika kita belajar, yang pertama kita pasang dan kita perbaiki apa? Niat kita. Yang kedua, thummal istima', mendengar dengan seksama. Masalah mendengar dengan seksama ini para hadirin, dulu di majelisnya salah seorang a'immatul hadith, itu Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi dibawakan oleh para ulama kita, majelis beliau majelis yang penuh dengan wibawa. Bagaimana kalau ada yang senyum? Senyum belum tertawa ya. Kalau ada yang senyum, diangkat sandalnya pulang dia. Majelis mereka luar biasa zaman dahulu para jamaah. Maka yang kedua apa? Al-istima', dengar dengan seksama. Kemudian yang ketiga, thummal fahmu, pahami. Nalar kita para jamaah, fahami apa yang disampaikan. Kemudian yang keempat, thummal hifdhu, yang perlu dihafal, hafal, terutama yang berkaitan dengan dalil. Al-Quran maupun hadis. Dan ini kunci dalam belajar. Jadi kunci dalam belajar dalil. Kemudian yang kelima, summal amal. Kemudian dipraktikkan. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Lakukan yang bisa dilakukan. Semampu kita. Kalau itu perintah dan kalau itu larangan, jauhkan. Kemudian yang terakhir, thumman nashru. Kemudian disebarluaskan. Ya. Kalau bahasa sekarangnya di-share ya. Sebarluaskan. Ini dia poin pertama. Poin yang kedua, Al-Khalifah Al-Ma'mun mewasiatkan kepada anaknya. Masih kaitannya dengan metode belajar. Apa kata beliau? Uktub ahsanama tasma. Catatlah yang terbaik yang kamu dengar. Jadi asal jangan sembarang catat. Jangan gurunya batuk, nanti batuk catatannya. Ya. Jadi catat yang terbaik dari yang kamu dengar. Wahfad ahsanama taktub. Kemudian hafal catatanmu yang terbaik. Wa hadith bi ahsani ma tahfaz. Dan sampaikanlah hafalanmu yang terbagus. Lebih-lebih di zaman dahulu para ikhwan, dominan pengambilan ilmu ini dari mulut ke mulut. Karena lebih terjaga dari kesalahan. Sekarang ada yang membantu kita ba'dallah azza wa jalla, kitab. Sementara yang namanya kitab lebih-lebih tulisan orang dahulu, tidak pakai titik koma. Tidak pakai telur di bawah atau telur di atas. Ini zaman dahulu. Maka Al-Ma'mun mewasiatkan kepada putranya ketika belajar, catatlah yang terbaik dari yang kamu dengar, hafallah yang terbaik yang dari kamu tulis, dan sampaikanlah yang terbaik dari yang kamu hafal. Ini dibawakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Taqyidul Il, halaman yang ke-141. Oleh karena itu, dari sini kita mengingat penjelasan salah seorang ulama kita. Apa kata mereka? Yang dibawakan dalam kitab Irsyadut Tullab yang ditahqiq oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala, di sana dibawakan ucapan salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ulama salaf, ulama terdahulu. Apa kata mereka? Yajlisu ilal alimi thalathah. Akan duduk di hadapan orang berilmu itu ada tiga jenis manusia para hadirin. Ada tiga. Tidak sunyi dari yang tiga ini. Yang pertama, yaktub kullama yasma'. Dia catat seluruh yang ia dengar. Fadzaka hatibu lailin. Maka ini namanya pencari kayu bakar di tengah malam hari namanya ini. Iya. Jadi enggak tahu ular juga ketangkep. Ya, semua yang didengar catat semua. Maka apa? Jangan seperti itu para jemaah. Yang kedua, yasma' wa la yaktub. Dia hanya mendengar, tidak menulis. Fadzaka jalisul ulama. Itu namanya teman duduknya ulama. Ah, para jamaah. Ya, duduk baik mendengar. Tidak nyatat. Ini namanya apa? Teman duduk ulama. Yang ketiga, yantaqi. Dia pilih mana yang cocok dicatat, dicatat. Ya. Mana yang perlu dicatat, dicatat. Fadzakal 'alim. Yang ketiga ini adalah orang yang berilmu, para jemaah. Nah, kita enggak tahu di golongan yang mana ini. Ya. Jadi jangan sampai yang pertama ini pencari kayu bakar di malam hari. Semua dicatat. Ya, gurunya bilang koma, tulis koma katanya. Gurunya bilang titik, tulis titik, titik juga. Jangan. Oleh karena itu majelis Imam Ahmad rahimahullah taala yang hadir di majelis Imam Ahmad berapa ribu? Ah, ikhwan. Kurangi, jangan terlalu banyak. 5 ribu. Yang menulis berapa orang? 500 orang. 4 ribu setengah? Melihat Imam Ahmad. Masya Allah. Maka ibunya Imam Malik rahimahullah ta'ala al-aliyah. Ibunya Imam Malik. Malik ketika masih muda, masih kecil. Diberikan pakaian-pakaiannya ulama. Dikasih sorban, dikasih jubah. Lalu ibunya mengantar. Apa katanya? Ya Malik, idhab ila Rabi'ata fata'allam minhul adaba qabla an tata'allam minhul ilm. Wahai Malik, berangkatlah kamu kepada Rabi'ah. Pelajari akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmunya. Faedah terakhir untuk pembukaan ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Syarafuddin Nawawi, beliau ketika meninggal dunia umurnya berapa tahun? Kurangi. 45 tahun. Umurnya 45, muda apa enggak? Masih muda. Tetapi beliau meninggal dunia sudah menyisakan bagi kita literatur Islam yang begitu banyak, hampir 20 jilid yang sudah ditulis kitab-kitabnya. Yang kita pelajari sekarang Riyadhus Shalihin, siapa punya karyanya? Imam Nawawi. Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi. Raudhatut Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan banyak lagi. Kemudian Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Adhkar, siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau dalam sehari bisa menghadiri majelis 12 pengajian. Sehari berapa? 12. Kita ini berapa hari ini? Alhamdulillah satu, para jemaah. Untung enggak ada. Ya. Kalau enggak ada kan susah kita. 12 pengajian dalam sehari. Bagaimana berkahnya ilmunya orang-orang dahulu, para jemaah? Dan bagaimana berkahnya waktu orang-orang terdahulu. Tayyib ikhwan dirahmatillah azza wa jalla. Pada kesempatan pagi ini kita akan ambil al-bisyarah. Kabar gembira, penggugah jiwa dan penambah iman insyaallah azza wa jalla. Bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi kita sebagai pembawa kabar gembira. Beberapa ayat mengatakan basyir. Beberapa ayat mengatakan mubasyirin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah Nabi pembawa kabar gembira. Dan fungsi dari kabar gembira ini, itu tadi, menggugah jiwa orang, membangkitkan iman seseorang. Di antara kita para hadirin, ada yang tidak senang dikasih kabar gembira? Enggak ada. Semua kita senang dikasih kabar gembira. Mengingat bagaimana terpuruknya keadaan umat di zaman ini, para hadirin. Di Yaman, di Palestina, di Suriah,
sekarang di Myanmar, di banyak tempat. Kalau tidak diimbangi dengan kabar gembira, kita akan terasa loyo, lemah. Kok begini terus keadaan umat? Maka di saat itu kita butuh pupuk supaya kita segar kembali para jamaah. Kita bangkit. Bahwasanya Islam akan dijayakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan dua kriteria dan dua syarat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sebagaimana dalam suratul An'am, ya, kemudian dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar ini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Al-An'am ayat 33. Kemudian dalam surat As-Saff pada juz yang ke-28, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Pada ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua hal. Pertama, al-huda, petunjuk. Yang kedua, dinul haq, agama yang hak. Al-mufassirun mengatakan al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa dinul haq, dan agama yang hak adalah al-amal as-salih. Dengan dua ini, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, Allah akan memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Nah, maka kita butuh bisyarah para jamaah, berita gembira. Nah, Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pembawa kabar gembira dengan dua bentuk. Pertama, kata-kata basyir, yang kedua kata-kata mubasyir. Mubasyirin. Pertama, kata-kata basyir ada tiga surah. Pertama, suratul Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utus engkau ya Muhammad bil haq, dengan Islam, dengan agama yang sempurna ini. Bagaimana? Basyiran wa nadhira. Membawa berita yang menyenangkan, kabar gembira, surga bagi yang taat, wa nadhira, berita yang menakutkan, neraka bagi yang maksiat. Maka Nabi kita SAW, mubasyirin wa mundhirin, basyira wa nadhira. Ayat yang kedua, surat Saba ayat 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan kepada seluruh manusia, Arabnya, ajamnya, hitamnya, putihnya, maupun merahnya, jinnya maupun manusianya. Apa? بَشِيرًا وَنَذِيرًا, membawa kabar gembira surga, kemudian membawa kabar yang menakutkan, yaitu apa? Neraka. Kemudian yang ketiga, surat Fatir pada ayat yang ke-24. Kalau salah ayatnya dikoreksi nanti. Apa namanya nomornya gitu? 22 atau 24 ya. Allah SWT sebutkan, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sama dengan surat Al-Baqarah. Sesungguhnya kami utus engkau ya Muhammad bil haq, dengan Islam, membawa kebenaran ini. Basyiran wa nadhira, membawa berita gembira surga dan berita yang menakutkan dan mengerikan yaitu neraka. Maka para hadirin rahmatullah azza wajalla, gara-gara ini orang kafir Quraisy mulai mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di bukit Safa atau di Jabal Abi Qubais? Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, hal tusaddiqun, apakah kalian yakin akan ucapanku? Aku beritakan bahwasanya musuh siap menyerang kalian. Apa jawaban mereka? Ma jarrabna bika kadziba. Ya Muhammad, kami tidak pernah mengetahui engkau ini dusta, karena nabi kita shadiqul amin. Nah, setelah itu Nabi katakan apa? Inni, sesungguhnya aku unzirakum, memberikan peringatan bagi kalian, baina yaday azabun syadid, bahwasanya akan ada azab yang sangat mengerikan. Di sini baru dia orang-orang kafir itu mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah. Kasih tahu surga, kasih tahu neraka, enggak percaya. Kenapa? Karena orang kafir Mekah itu enggak percaya hari kiamat. Coba lihat firman Allah dalam surat Yasin para hadirin. Apa kata Allah? Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang benulang yang sudah hancur lebur? Mereka enggak percaya. Maka disebut surga enggak yakin, disebut neraka enggak yakin. Itulah sebabnya suratul Makkiyah, ya, surat yang turun sebelum hijrah, rata-rata berbicara tentang apa? Surga dan neraka. Baik, itu kata-kata basyir. Yang berikutnya kata-kata mubasyir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam 4 ayat dan 4 surat. Jadi basyira, membawa kabar berita ya baik. Ini mubasyir, ya, memberitakan berita baik sekaligus. Basyir wa nadhir. Yaitu dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulam mubasyirin. Para rasul mubasyir, membawa berita gembira, memberitakan berita gembira. Wa mundhirin, sekaligus berita yang menakutkan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk maksiat di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Maka ayat ini sekaligus bahwasanya Allah tidak menyiksa satu kaum kecuali Allah telah mengutus utusan. Dan juga kalau rasul sudah ada, tidak ada alasan hari kiamat untuk maksiat. Enggak ada alasan para jemaah. Beda kalau belum rasul sampai kepadanya. Seperti orang yang di primitif, enggak kenal nama Islam. Masih ada di hari kiamat alasannya para jemaah. Tapi kalau kita sudah dengar dakwah tauhid, dakwah sunnah, enggak nerima, enggak ada alasan. Kemudian dalam surat lain Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dahulu manusia ini satu umat. Makna satu umat apa? Mereka itu semua di atas tauhid. Baik, berapa lama manusia ini bertauhid para hadirin? Ya. Ada yang jawab? Kita kasih mushaf dekat Ramadan biar bisa baca Al-Quran banyak-banyak. Nah. Nah. Masa Nabi Adam sampai kapan? Ya, ini. Bapak lanjutkan.
Naam. Sejak Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Allah Nuh. Tafadhal.
Tetapi saya katakan di sini berapa tahun? Nah, supaya imbang. Berapa tahun?
Sejarah para jamaah mesti kita tahu.
Bapak?
Hah? Barakallahu fikum. Nah.
Sepuluh abad. Berarti apa para hadirin? Asal muasal manusia ini bertauhid. Mereka sejak Adam alaihissalatu wassalam sampai Nuh, mereka bertauhid. Kepada kaum Nuh lah terjadi apa? Kesyirikan, yaitu pengkultusan terhadap orang-orang soleh sebagaimana dalam surat Nuh. Bayangkan, 10 abad berarti 1000 tahun umat ini di atas tauhid. Baru mulai kesyirikan. Maka kesyirikan itu tarik, datangnya belakangan. Asal muasal manusia ini bertauhid. Maka dikuatkan juga dalam hadis yang sahih, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu lahirnya dalam keadaan apa? Tauhid. Islam. Fa abawahu, ibu bapaknya, yuhawwidanihi menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadikannya Majusi. Maka ini peran kita orang tua ini luar biasa para jamaah. Maka cocok Allah Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang diberikan tanggung jawab, setiap yang diberi tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban hari kiamat. Maka hati-hati para hadirin. Nah, kana nas ummatan wahidah. Dahulu manusia ini satu umat, semuanya di atas tauhid. Berapa abad? 10 abad, yaitu 1000 tahun. Setelah itu apa? Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah utus para nabi mubasysyirin, membawa kabar gembira surga bagi yang taat, wa mundzirin, memberi peringatan yang menakutkan neraka bagi yang maksiat. Berangkat dari Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya berapa? 950 tahun, yang beriman hanya segelintir orang. Nabi lo ini para jamaah. Ada yang salah metode dakwahnya? Enggak ada. Tapi itulah dia, banyak sedikitnya pengikut bukan tolak ukur dalam beragama ini para hadirin. Kalau dalam hadis Mu'abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Uridat alayya al-umam." Allah perlihatkan aku umat manusia ini. "Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rah." Ada nabi membawa pengikut hanya antara 2 sampai 9. Wan nabiyya ma'ahu rajulain, ada nabi punya 2 atau 1 pengikut. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, ada nabi tidak punya pengikut. Ya Allah. Berarti apa? Banyak pengikut ini bukan tolak ukur, bukan berjamaah. Nabi enggak punya pengikut. Apa dia salah metode dakwahnya? Bukan, enggak salah. Enggak salah. Cuma itulah dia kebenaran ini. Maka para nabi ini mubasyir wa mundzirin. Mubasyirin wa mundzirin. Kemudian surat yang ke-3, ayat yang ketiga dalam suratul An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul melainkan mubasyirin wa mundzirin. Memberikan kabar gembira surga dan kabar yang menakutkan neraka. Kemudian surat yang keempat, suratul Kahfi ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul melainkan mereka membawa kabar berita surga bagi yang taat dan neraka bagi yang maksiat.
Dan ini dalam bahasanya disebut apa? Uslub targhib wa tarhib. Anjuran dan ancaman. Dan ini dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain disebutkan, ya, dikatakan mau'izatul hasanah. Ya. Dikatakan apa? Mau'izatul hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi mau'izatul hasanah ini adalah artinya targhib wa tarhib. Anjuran sebutkan surga, ancaman sebutkan neraka. Ini dia dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang bisyarah ini para jamaah. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, datangnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau bersama Mu'adz ke Yaman. Yaman sekarang nih para jamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kedua sahabat ini? Yassira wa la tu'assira. Permudah orang, jangan persulit. Wabashshira wa la tunaffira. Kasih kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Kalau berdakwah itu patuh caranya, jangan berbeda pendapat. Jangan ribut di antara dai. Nah, kalau dai-nya ribut bagaimana madu-nya para jamaah? Ini Nabi bimbing dai-dai-nya para jamaah yang berangkat. Dan ini dia yang diutus yang alim para jamaah. Ya bukan yang jahil yang dakwah. Ini Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian diutus siapa? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yassira wa la tu'assira." Permudah orang, jangan dipersulit. "Wa basyira wa la tunaffira." Kasih kabar baik, jangan ditakut-takuti. "Wa tatawwa'a wa la takhtalifa." Kalian ini dah ini sepakat caranya, jangan berselisih. Contoh praktik nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam para jamaah. Sikap kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempermudah orang badui yang kencing di masjid. Datang ke masjid, angkat sarung, ngacar. Sahabat, mah. Woi. Dihardik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dia, pelan. Ya, pelan. Selesai dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, ini masjid tidak layak untuk buang air. Layaknya ini untuk salat, untuk zikir, tilawatul Quran." Dengan kata yang baik diterima. Sampai dia mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada." Ya Allah, rahmatilah aku bersama Muhammad, jangan yang lain. Sahabat ini salah lagi ucapannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqad hajjarta wasi'a." Engkau telah mempersempit yang luas. Subhanallah. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bisyarah ini. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik juga semisal dengan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Bukhari Muslim, "Yassira wa la tu'assira aw yassiru wa la tu'assiru." Permudah orang, jangan dipersulit. "Wa basyiru wa la tunaffiru." Kasih kabar baik, jangan ditakut-takuti. Maka oleh karena itu para hadirin, menakut-nakuti ini tidak boleh dalam agama. Menakut-nakuti tidak boleh dalam agama. Ya. Ancaman-ancaman tidak boleh dalam agama. Kecuali yang mengancam kita Allah dan Rasulnya baru. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, apa Nabi katakan? "La yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima." Tidak halal seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Diancam, dibunuh.
diancam dibom, haram hukumnya dalam agama kita. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Haram seorang muslim menakut-nakuti saudara muslim yang lain. Bahkan juga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, man hamala 'alaina silah falaysa minna. Siapa yang mengangkatkan kami senjata bukan termasuk golonganku. Ikhwan yang dirahmati Allah azza wa jalla. Tibalah kita pada inti dari pembahasan kita hari ini. Kabar gembira yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menggugah iman kita insyaallah. Kabar gembira pertama. Bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman laqiya Allah la yushriku bihi syai'a falahul jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bertauhid, tidak berbuat syirik, dijamin masuk surga. Nabi kasih kabar gembira. Sampai nanti antum dengarkan bagaimana para sahabat sangat sumringah, girang, senang sekali para jamaah. Dengan apa berita gembira ini? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas ini para hadirin pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membantu Nabi berapa tahun? 10 tahun. Keberkahan didapat dari Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi, termasuk dia di antara sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Suyuti wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih ibn Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Ini 7 orang ini penghafal hadis yang paling banyak nih para jemaah. Abu Hurairah, ibn Umar. Ya. Anas, ini dia. Anas ini nomor 3 nih para jemaah. Wal Bahru Ibnu Abbas Kal Khudri Abu Sa'id Al Khudri wa Jabir Jabir bin Abdullah wa zaujatun Nabi Aisyah ibunya kita Ummul Mukminin radhiyallahu anil jami'. Dia mengatakan annahu dzakara li anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas menceritakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man laqiya Allah la yushriku bihi dakhalal jannah. Siapa yang mati bertemu dengan Allah Azza wa Jalla tidak syirik, masuk surga. Ya jemaah, surga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, a'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Tidak pernah dilihat oleh mata indahnya. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, "Ma syai'un mimma fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma" atau kama qala radhiyallahu an. Apa yang ada di dunia yang semisal namanya dengan yang di akhirat itu nama saja yang sama. Nama saja yang sama. Di dunia ada buah delima, di akhirat ada buah delima. Di dunia ada madu, di akhirat juga sungai madu. Ini nama saja. Nama saja yang sama, hanya untuk mendekatkan pemahaman kita. Kenapa? Mala aynun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, ini lebih dahsyat lagi, tidak pernah terbetik di hati kita keindahan itu para jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam surat As-Sajdah, surat yang disunnahkan dibaca kapan? Hah? Setiap pagi Jumat. Ayat yang ke-17 para jemaah.
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun.
Jiwa ini tidak pernah mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang Allah sembunyikan bagi mereka. Berarti disembunyikan para jemaah. Kita ambil minimalnya para jemaah ya. Masuk surga ini, orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga para hadirin. Terakhir masuk surga, Allah berikan dia apa? Laka dunya aw laka mithlu ma fid dunya wa ma fiha wa asyrat amsalha.
Bagimu seperti dunia dan diisinya 10 kali lipat. Siapa ini yang terakhir masuk surga? Bagaimana kalau yang pertama?
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, awwalu zumratin yadkhulunal jannata wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Rombongan pertama yang masuk surga itu wajah mereka seperti purnama malam 15 para jamaah. Jadi nanti kalau masuk surga bukan sendiri-sendiri, kita ini berombongan. Ya, rombongan pertama, rombongan yang kedua seperti bintang yang paling terang di langit, itu sinar mereka. Rombongan pertama seperti malam purnama, ya, bulan purnama malam 15.
Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Maka sahabat kalau disebut surga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka takbir para jemaah. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, ketika Nabi menyebutkan tentang surga kepada para sahabatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak mereka. Tidakkah kita mengingat juga salah seorang sahabat waktu dia berperang bersama Nabi perang Badar? Dia tanya, ya Rasulullah, kalau saya mati ini dapat apa kak? Saya katanya, surga, ardu hassamawat wal ard. Surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Dia keluarin kurma dari tempat makanannya. Makan berapa biji. Apa katanya ini? Kalau saya makan habis kurma ini, lama rasanya dunia ini katanya. Dibuang kurmanya, maju perang terus. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan, man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak syirik masuk surga? Pertanyaan para hadirin, apa itu syirik? Gantian antum yang ngomong sekarang. Karena istilah syirik ini bukan saja orang ngaji yang pakai sekarang para jamaah. Ya? Enggak begitu. Ya, sampai dibuat istilah keren juga. Syirik lo katanya. Tanya syirik apa syirik? Nah, apa itu syirik para ikhwan? Membuat tandingan selain Allah. Kasih saya definisi yang lebih mudah dicerna lagi. Hah, mirip. Hah, ada lagi? Ikhwan sebelah sini. Beribadah kepada Allah semisal semua. Naam. Menyembah selain Allah mirip semua. Taib dijelaskan dengan rinci oleh para ulama kita. Apa kata mereka? Asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisihi. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah. Ini nama syirik para jamaah.
Taswiyatu ghairillah billah bima huwa min khasaisihi wa huquqihi.
menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah dan kekhususan-kekhususan Allah.
Hak Allah, kekhususan Allah kita ketahui ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma, wassifah.
Baik.
Kita padukan dengan arti yang tadi, definisi yang tadi.
Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah. Hak Allah pertama
rububiyah.
Apa arti rububiyah para jamaah?
Secara gamblang, secara mudah kasih saya.
Rububiyah perbuatan?
Perbuatan Allah. Menciptakan, menghidupkan, mematikan. Perbuatan apa enggak? Perbuatan.
Maka para ulama kita mengatakan, apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah bi'af'alihi. Esakan Allah dalam perbuatannya. Hanya Allah yang berbuat.
Gampang. Baik, kita ambil contoh. Allah subhanahu wa ta'ala huwal mudabbir. Dia yang mengatur segala-galanya.
Sampai orang kafir, musyrikin, zaman dahulu ditanya, ya, wa may yudabbirul amr, dalam surat Yunus ayat 31, ya, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Siapa yang mengatur segala-galanya? Apa jawaban orang musyrikin dahulu?
Allah.
Taib sekarang para jamaah. Sebagian berkeyakinan apa? Siapa yang jaga gunung katanya? Oh, ada walinya. Ada walinya. Sehingga ada namanya wali ghauth. Ada namanya wali kutub.
Ini yang ngatur alam semesta katanya. Nah, sekarang kita katakan sesuaikan dengan definisi yang tadi,
menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak Allah. Hak Allah rububiyah, mengatur. Sekarang kok makhluk dikasih mengatur?
Berarti apa namanya ini? Syirik dalam rububiyah.
Nah, bertemu dengan Allah tidak melakukan syirik rububiyahnya kah, uluhiyahnya kah, asma wa sifatnya kah, maka kita akan masuk surga para jemaah.
Begitu hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apa kata Muad? Ya Rasulullah, ala ubasyirun nas?
Bolehkah saya kasih tahu kabar gembira ini kepada orang banyak ya Rasulullah?
Saya kasih tahu enggak ya Rasulullah mereka ini katanya? Ala ubasyirun nas? Kasih kabar gembira nih. Pokoknya mati enggak syirik, jamin surga. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, jangan katanya. Inni akhafu an yattakilu.
Aku khawatir nanti mereka itu hanya berserah, yang penting jangan syirik, yang lain dikerjakan semua nanti kan. Nah, kadang-kadang kan kita sudah ngaji para jamaah, ya. Banyak kita ketahui dari dosa-dosa masih kita kerjakan. Lantas kita ini ya menenangkan diri, ah yang penting jangan syirik ajalah dulu katanya. Ini dikhawatirkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu para jamaah sebelum mati disampaikan hadis ini. Kenapa? Ta'assuman, dia takut jangan-jangan berdosa menyembunyikan ilmu ini atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira yang luar biasa para jamaah.
Mati tidak syirik, pasti surga. Entah langsung masuk atau karena dosa lain tidak dimaafkan, neraka dulu dibersihin, setelah bersih masuk surga. Yang jelas ujungnya surga. Pasti ujungnya surga para jamaah. Coba kita melihat dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ya bena Adam, lau ataitani biqorabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka biqorabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah Azza wa Jalla,
andai kata kalian semua
datang, artinya mati, membawa dosa sepenuh
bumi.
Bumi, bukan gunung. Bumi pada jemaah, dosa. Tetapi engkau datang kepadaku bertemu dalam keadaan tidak syirik. Aku akan datangkan pula ampunanku sepenuh bumi.
Masya Allah.
Tapi kalau syirik sedikit saja. Man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Mati dalam keadaan syirik masuk? Masuk neraka. Waliyadu billah. Taib. Disebutkan di sini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hadis tadi, hadis Mu'adz itu sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mati dalam keadaan tidak syirik masuk surga. Yang Nabi ditanya, bolehkah saya kasih kabar nih Rasulullah kepada orang banyak berita gembira ini? Nabi katakan, jangan, saya khawatir mereka itu nanti bersandar kepada asal tidak syirik saja. Maknanya, annal ladzi lahu wa'dun indallah azza wa jalla bidukhulil jannah huwa man haqqaqat tauhidal khalis. Yang dijamin oleh Allah azza wa jalla masuk surga yang mewujudkan tauhid yang murni, melaksanakan kewajiban-kewajiban tauhid, menghindari larangan-larangan tauhid, dan tidak mendatangkan pembatal-pembatal tauhid. Maka ini yang paling utama para jamaah, sebagaimana dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul, tauhid ini. Ada satu faedah di sini para jamaah, faedah berikutnya. Di tempat lain sudah saya sampaikan di Jakarta ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban dari sahabat Khuraim Al-Asadi, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba'ah." Manusia ini ada empat macam. Tidak akan keluar dari empat para jemaah. Wal a'malu sittatun, dan amalan manusia ada enam macam. Berarti berapa jumlahnya semuanya?
10.
Enggak keluar ini para jemaah. Antum perhatikan nanti. An-nasu arba'atun wal a'malu sittatun. Manusia ada empat macam, amalan mereka ada enam. Pertama, muwassa'un 'alaihi fid dunya wal akhirah.
Lapang dunia, lapang akhirat. Masyaallah para jemaah.
Di dunia lapang, di dunia senang, di akhirat juga senang.
Berarti ini manusia paling bahagia ya.
Masyaallah. Yang kedua, muwassa'un fid dunya makturun fil akhirah. Lapang di dunia, sempit di akhirat, sakit di akhirat. Yang ketiga, makturun fid dunia muwassa'un fil akhirah. Sempit dunia, lapang akhirat. Kalau pepatah kita apa katanya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ya, kalau dibilang ini pepatah cocok dengan hal di sini, memang cocok para jamaah. Susah di dunia tapi di akhirat apa? Senang.
Yang keempat,
syaqiyun fid dunya wal akhirah. Celaka dunia, celaka akhirat. Na'udzubillah.
Jadi enggak ada pilihan para jemaah kecuali satu dan tiga saja kayaknya ini. Ya. Senang dunia, senang akhirat. Ya, tapi enggak senang-senang di dunia ini ya, sudah, tunggu senang akhirat.
Baik, wal a'malu sittatun, amalan anak Adam ini, amalan manusia ini, ya, amalan manusia ini ada enam. Satu dua mujibatan namanya.
Dua kelaziman, dua keharusan, dua kewajiban.
Satu dua,
dua kewajiban, dua kelaziman, dua keharusan.
Tiga empat, mithlun bimithlin,
satu sama. Ini masih teka-teki ini para jemaah. Satu sama,
ya, semisal. Kemudian yang kelima, asyratu ab'af, 10 kali lipat. Kemudian yang keenam, sab'u mi'ati dha'f, 700 kali lipat. Baik, syarahnya Nabi yang mensyarah para jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fal mujibatan, adapun dua yang mewajibkan dan dua keharusan. Man mata, ini yang sesuai dengan tema kita para jemaah ini. Man mata musliman, mu'minan, la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang mati Islam, mati beriman, mati dalam keadaan tidak syirik, pasti surga. Wajib surga, harus surga. Satu. Yang kedua, waman mata kafira, siapa yang mati kafir, wajabat lahun nar, pasti masuk neraka. Dua sudah ya. Tiga, empat, mithlun bimithlin, satu sama, semisal. Man hamma bihasanatin, ini yang ketiga, barang siapa yang berkeinginan berbuat baik, bertekad berbuat baik, falam ya'malha, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Wa'alimallah annahu qad asy'araha qalbuhu wa harisa 'alaiha, dan Allah tahu orang ini sudah berusaha, orang ini tahu hatinya sudah tergugah untuk melaksanakan kebaikan tapi tidak dilaksanakan. Kutibat lahu hasanatun, dicatat baginya satu pahala. Maka nih para hadirin, banyak-banyaklah berniat baik. Iya, banyak-banyak berniat baik. Apa kata para ulama kita? An-niyatu tijaratul ulama, niat itu barang dagangannya ulama. Ya, tidur supaya dapat pahala, tidur bangun segar sholat, dapat pahala antum tidur para jemaah. Subhanallah, gara-gara niat toh itu. Padahal enggak pakai niat juga tetap tidur. Ya, kalau antum lebih hebat lagi, ya supaya saya segar sholat, ya cari nafkah untuk istri dan anak saya, supaya bisa haji, supaya bisa umrah, empat pahala antum dengan satu kali tidur. Ayo, maka cocok para ulama kita mengatakan an-niyatu tijaratul ulama, niat itu perniagaannya para ulama. Banyak-banyak niat para jamaah. Ya, meskipun enggak kesampaian. Yang penting niat, tekad berusaha tapi toh tidak kesampaian. Setiap malam niat bisa bangun malam, meskipun bangunnya pas kamat. Subuh. Tapi sudah berusaha, ya ternyata lolos juga. Dapat pahala antum. Taib yang keempat. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab 'alaihi. Barang siapa yang berkeinginan berbuat buruk, tidak dikerjakan, belum dicatat keburukan. Fa idza 'amilaha kutibat wahidatan lam tudha'af 'alaihi. Kalau ternyata terlaksana, dicatat hanya satu, tidak ada kelipatannya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, kalau kita benar-benar benar-benar ibadah, cocok Nabi katakan apa? Tidak ada umat ini yang masuk neraka. Sampai Nabi katakan apa? Dalam Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku ini masuk surga kecuali yang enggak. Qila man ya abaya Rasulullah, siapa yang enggak? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, yang tidak mau dia yang neraka. Salat jenazah. Sekali salat berapa? Satu qirat. Besarnya bagaimana? Gunung Uhud. Diameternya berapa Gunung Uhud? 7 kilometer. Sekali sholat para jemaah. Langsung lagi pemakaman. Satu qiraat tambah dua. Kalau setiap minggu satu saja. Berapa kita punya pahala para jemaah? Tapi kan kita tidak ada yang berpikir begitu. Ya. Lebih banyak di kepala kita yang merah itu Soekarno-Hatta itu. Subhanallah. Maka ini dahulu para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, cita-cita mereka surga semua sudah pada. Berarti ini sudah satu sama. Satu. Yang kelima, asyratu adab, 10 kali lipat. Man 'amila hasanatan falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kebaikan. Masya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang kisah Isra wal Mi'raj. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Setelah Nabi alaihissalatu wassalam minta diskon sampai tinggal 5, Allah Azza wa Jalla katakan, ya, hadhil khamsata bi khamsin. Yang 5 ini sama dengan 50. Kenapa? Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Contoh lain, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, "Iqra'ul Qur'an fa innalaka bi kulli harf fa innalakum bi kulli harfin hasanah." Baca Al-Quran. Ya, setiap satu huruf mendapat berapa? Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti berapa? 30. Hanya alif lam mim saja para jemaah. Kemudian tentang puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam Sahih Muslim, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka siyamid dahri." Siapa yang puasa Ramadan lantas diiringi dengan puasa 6 hari bulan Syawal, sama seperti pahala puasa setahun. Kenapa? Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10. 30 kali 10 300, 6 kali 10 60, jumlahkan 360, itulah kurang lebih jumlah hari dalam setahun. Yang keenam, berapa kali lipat? 700. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kanat lahu bi sab'i mi'ati dhi'f. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah lipatkan gandakan menjadi berapa? 700. Ini dikuatkan dengan firman Allah azza wa jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء بغير عفوا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti habbah, satu butir aja. Ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan berapa? 7 tang. Fi kulli sumbulatin 100 habbah, setiap tangkai berarti berapa? Dan Allah lipat gandakan bagi yang dikehendaki. Nah, ini para hadirin, jenis kita dari manusia ini 4 itu, enggak akan lebih dari itu. Amalan kita 6 ini, tidak keluar dari itu. maka jangan sampai mati dalam keadaan kafir waliyadz billah. Mintalah seperti permintaannya Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Baik. Kelanjutan dari berita gembira yang tadi para hadirin, itu hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman siapa? Masya Allah. Ini apal namanya, tapi orang tuanya enggak apal. Abdurrahman bin Sakhr Dausi. Jadi dikisahkan kenapa kok paling banyak sekali menghafal hadis para jamaah. Salah satu sebab, dia mengatakan apa? Ya, yaqulun nas laqad aktsara Abu Hurairah. Orang-orang mengatakan Abu Hurairah terlalu banyak hadisnya, kata. Ya bagaimana enggak banyak, kata beliau. Abu Hurairah hidup itu yang penting ada yang mengganjal perutnya yang lapar, katanya. Muhajirin sibuk di pasar, katanya. Ansar sibuk di kebun. Abu Hurairah selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar bahwasanya dia mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ini kok suka lupa hadismu." Nabi suruh dia buka selendangmu, kata Nabi. Nabi ludahin selendangnya, langsung disuruh berselimut dengan selendang itu. Sejak itu tidak pernah lupa lagi dia para jamaah. Ya, kalau selendang kita enggak bisa para jamaah. Jangan coba-coba. Pakai, katanya. Dia sendiri enggak hafal mungkin. Ini khususiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami sedang duduk-duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar dan sekelompok sahabat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina. Tiba-tiba Nabi berdiri meninggalkan kami. Fa'abta alaina wa khashina an yaqtati adunana wa fazi'na faqumna. Tapi kok lama sekali Nabi enggak balik? Akhirnya kami kaget. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dicari oleh para sahabat. Fakuntu awwala man fazi'a. Kata Abu Hurairah, akulah orang yang pertama kali yang kaget. Kok Nabi enggak balik-balik? Fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun keluar mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah aku menemui haid, kebun. Dari kebunnya Ansar Bani Najjar. Aku berusaha mengelilingi kebun tersebut, falam ajid. Aku ingin cari pintu kebun ini ada enggak, tetapi tidak ada. Fa idza rabi' yadkhul fi jawfi ha'itin min bi'ri kharijah. Tiba-tiba ada parit yang mengarah ke kebun tersebut dari bi'r kharijah, sumur kharijah. Maka aku pun melompat seperti melompatnya musang, dan aku masuk ke kebun tersebut menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, Nabi mengatakan, Abu Hurairah niya, kata. Faqultu na'am ya Rasulullah, benar. Qala ma sya'nuk, kenapa kamu kesini, kata. Qultu kunta baina adhhurina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi engkau berada di tengah-tengah kami. Engkau pergi begitu saja dan engkau tidak datang-datang. Kami khawatir terjadi sesuatu kepada dirimu. Maka kami kaget dan langsung mencari tahu di mana keberadaanmu ya Rasulullah. Aku pun mendatangi kebun ini dan lompat, katanya. Seperti lompatnya Musa. Ya Rasulullah, orang-orang di belakangku menunggu. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah. Sambil Nabi memberikan Abu Hurairah sandalnya. Idhab bina'layya hatain. Bawalah kedua sandalku ini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'it, siapa yang kau temui di belakang kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah.
Ingat para hadirin, orang dahulu syahadah itu berat loh.
Bukan seperti sekarang. Orang dahulu syahadah itu konsekuensi dipahami. Bertauhid, jangan syirik. Maka cocok para ulama kita mengatakan, at-tauhidu awalan law kanu ya'lamun. Tauhid yang lebih dahulu sekiranya manusia tahu semua. Orang dahulu tidak mau mengucap la ilaha illallah kalau belum siap meninggalkan syirik. Mereka berarti faham konsekuensi la ilaha illallah. Kalau sekarang para jamaah, la ilaha illallah itu gampang diucapkan ribuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi tidak paham konsekuensi. Tidak paham tuntu. Masih banyak yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla pun mengucapkan la ilaha illallah. Nabi katakan, beritakanlah dia surga yang mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Yang pertama kali yang ditemui oleh Abu Hurairah siapa? Umar. Umar radhiyallahu anhu al-Faruq, khalifah yang kedua. Kalau melihat hadis ini berarti apa? Umar orang yang menyaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Umar jelas masuk surga. Umar tanya, "Hai Abu Hurairah, sandal apa? Siapa ini?" katanya. "Ini sandalnya Rasulullah ini. Nabi utus aku membawa sandal ini sambil memberikan berita gembira." Sandalnya apa fungsinya para hadirin? Ini sebagai bukti bahwasanya Abu Hurairah ini diutus oleh ini buktinya sandal Nabi. Sama dengan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau ngirim surat dahulu tidak pakai stempel. Sahabat ngasih tahu, "Ya Rasulullah, raja-raja itu tidak nerima surat kalau enggak pakai." Maka Nabi buat cincin, tapi bukan cincin akik. Ya, cincin tulisannya la ilaha illallah, atau tulisannya Muhammad Rasul. Itu dia tulisannya para jamaah. Jadi cincin itu bahasa Arabnya khatam, stempel itu bahasa Arabnya khatam juga. Maka apa? Ditaruh di sini, langsung stempelnya distempel surat tersebut. Karena Nabi enggak bisa tanda tangan. Nabi enggak bisa nulis. Wah, subhanallah para jamaah sekarang ya. Ulama-ulama kita yang buta seperti itu cara mereka. Mereka enggak tanda tangan karena enggak tahu tanda tangan di mana. Pakai apa? Cincin mereka. Stempel. Akhirnya demikian diberitakan oleh Abu Bakar, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi katakan, berilah berita gembira surga bagi orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah dengan konsekuensi yang tadi, dengan la ilaha illallah yang mukhlis, murni, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ini berita gembira yang pertama. Kita ambil berita gembira berikutnya. Al-Bisharah Al-Thaniyah. Al-Mar'u Ma'aman Ahab. Seorang akan dikumpulkan hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Para hadirin, ya, apakah kita semua cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hah, bagaimana jawabannya nih? Cinta Rasul apa enggak? Cinta. Maka insyaallah dikumpulkan dengan Rasul di surga para jemaah. Tapi dengan konsekuensi. Kita baca di sini. Siapa mencintai orang-orang saleh, husyira ma'hum, dikumpulkan dengan orang saleh. Siapa yang cinta dengan orang jahat, maka dikumpulkan dengan orang jahat. Maka di dunia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalili. seorang itu beragama dengan agama kawannya. Kita ini tergantung kawan kita para jamaah. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seorang melihat siapa yang dijadikan sebagai kawan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Hari kiamat yang berkawan di dunia, yang berteman, bersahabat karib, hari kiamat dia akan saling musuhi kecuali kalau bertemannya dengan dasar takwa. Maka hati-hati nih para hadirin, pilih kawan, pilih teman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan juga dalam hadis yang sahih yang lain, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Bukan berarti orang yang tidak takwa tidak boleh dikasih makan. Kasih pada jamaah. Mudah-mudahan dengan dia kita kasih itu dia ingin bertakwa, mau bertakwa. Istilahnya ta'liful qulub, untuk menjinakkan hatinya. Nah, di antara tanda mencintai orang-orang soleh, kita cintai apa yang dia cintai. Mana kecintaan orang soleh? Yang paling dicintai oleh orang soleh adalah Allah. Ya, yang dicintai orang soleh siapa juga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian konsekuensi cinta itu apa? Mengikuti jalan Allah. Mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya orang cinta. Maka dalam Al-Quran ada namanya ayat ujian para jemaah. Kalau anak-anak kita sedang mengujian sekarang ini untuk menentukan kelulusannya. Sekarang ini kita juga diuji oleh Allah sejak zaman dahulu, setiap masa. Itu dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini disebut oleh para ulama kita ayatul imtihan. Ayatnya apa? Ayat ujian. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada manusia yang mengatakan dirinya cinta Allah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manfaatnya apa? Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, orang yang mengaku dirinya cinta Allah, apakah ikut Rasul apa tidak? Orang yang mengatakan dirinya cinta Rasul, apakah ikut Nabi apa tidak? Segi akidahnya bagaimana? Apakah dia meyakini seperti akidahnya Nabi? Di mana Allah di atas? Apakah dia wudu seperti cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia sholat seperti cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia berpuasa seperti puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia berhaji seperti hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia berjihad seperti jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia berusaha berpakaian seperti pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini konsekuensi dari cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita mendapatkan balasan. Allah mencintai kita, kemudian Allah mengampuni dosa kita. Maka dikatakan oleh para ulama kita tentang ayat ini apa katanya? Laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu an tuhab. Bukan perkara yang sangat besar ketika kita cinta Allah, tetapi yang paling besar itu kalau Allah cinta kita. Ini para jamaah, sebagaimana pepatah Arab mengatakan apa? Inilah ungkapan mereka.
Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirruhum bidzak. Semua mengaku dirinya kekasihnya Laila, tetapi Laila tidak pernah mengakuinya sebagai kekasihnya. Sekarang kita ini kekasih Nabi atau cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi akui enggak kita. Kemudian sekarang kita ini mengatakan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Raditu billahi rabbaku, Allah ridha, Allah sebagai Rabbku, tapi masih kita berbuat syirik. Maka ini perkataan kita didustakan oleh perbuatan kita. Maka ayat ini cocok dikatakan oleh para ulama kita apa? Ayat uji, ujian para hadirin. Nah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat ini bisyarah yang kedua ini, berita gembira yang kedua ini adalah seorang akan dikumpulkan hari kiamat dengan siapa? Orang yang dia cintai. Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, ada seorang mengaku dirinya cinta suatu kaum, wa lam yalhaq bihim, tetapi tidak menjumpai mereka. Tidak jumpa. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'aman ahad. Orang itu hari kiamat dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka dalam satu hadis para hadirin, ini berita gembira bagi kita orang belakangan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wadittu anni laqitu ikhwani. Sungguh sangat pingin rasanya aku bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala la, bal antum ashabi, kalian semua sahabatku bukan saudaraku. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, seluruh sahabat itu sahabat Nabi, bukan saudara Nabi. Saudaraku adalah man amana bi wa lam yarauni. Saudaraku adalah yang beriman kepada aku tapi tidak melihat diriku. Masya Allah. Maka itu sebabnya juga orang belakangan ketika dia mengamalkan seperti yang diamalkan oleh para sahabat, mendapatkan pahala berapa? 50 sahabat. Salah satu sebabnya apa? Sahabat ini di hadapan Nabi mereka berbuat. Tapi orang belakangan bukan di hadapan Nabi dia berbuat, mirip seperti sahabat. Maka ini pentingnya amalan kita apa? Kualitas. Jangan kuantitas. Kualitas jaga para jamaah. Kualitas. Ya, kualitas ini pertahankan sampai Nabi katakan dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qaribu wasaddidu, dekatkan amalan kita dengan amalan Nabi, wasaddidu, bahkan tepatkan. Enggak bisa tepat ya dekat-dekat, jangan jauh. Kenapa? Kita akan dikumpulkan hari kiamat dengan siapa? Orang yang kita cintai. Konsekuensi cinta Rasul ya ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, ada salah seorang sahabat dalam hadis yang sahih, dan ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa para jemaah. Kalau ada yang sudah berbuat baik kepada diri beliau, Nabi balas. Minimal balasannya apa para hadirin? Jazakallahu, minimal. Nabi disiapin air wudu malam-malam. Selesai disiapin air wudu, Nabi berwudu, Nabi tanya dia, "Sal, mintalah apa yang kamu minta." Ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah. Kita barengan di surga ya Rasulullah. Masya Allah. Ini loh permintaannya sahabat para jamaah. Kalau kita minta, area rumah sajalah, nggak usah yang banyak-banyak katanya. Ini apa?
Minta, apa jawaban sahabat nih? Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah, kita bareng di surga. Ya, aku menjadi temanmu di surga. Ini surganya Nabi nih para jamaah. Firdaus.
Sama-sama di surga.
Nabi tanya, "Awa ghairu dzalik?" Apa enggak ada yang lain katanya? Qala huwa dzalik ya Rasulullah, itu saja ya Rasulullah. Kita bareng di surga katanya. Ini permintaan yang luar biasa nih para jamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni 'ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku pada dirimu dengan memperbanyak sujud, yaitu salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini para jamaah, enggak bisa jamin orang kok. Ya, apalagi zaman model-model kita sekarang ini. Ya, kamu surga sudah. Enggak bisa. Ini minta barang di surga ya Rasulullah katanya. Ya kalau begitu bantu aku pada dirimu dengan memperbanyak sholat. Nah, maka gak bisa ngobrol surga para jamaah. Surga itu mahal. Ya, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Surga Allah itu barang dagangan Allah tuma mahal itu li jannah. Taib. Mendengar hadis yang muttafaqun alaih ini, apa yang terjadi para jamaah? Farihas sahabatu bihadzal hadis. Sahabat sangat senang dengan hadis ini. Senang bukan kepalang para jamaah. Maka dalam hadis yang lain, Anas mengatakan, ra'aitu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farihu bi syai'in lam arahum farihu bi syai'in ashadd minhu. Aku melihat para sahabat sangat bergembira ria. Tidak pernah aku melihat gembira mereka sehebat gembira mereka mendengar hadis ini. Kenapa? Konsekuensinya apa? Ketika Nabi katakan seorang dikumpulkan dengan orang yang dicintai, sahabat ini cinta Nabi. Berarti apa harapan mereka? Kita ini akan kumpul sama Nabi hari kiamat. Qala rajulun, seorang berkata, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu ar-rajul 'alal 'amal min al-khair ya'mal bihi wa la ya'mal mithlahu bimithlihi. Ya Rasulullah, seorang mencintai satu kaum dengan dasar amal saleh dicintai. Diikuti amal saleh orang tersebut, tetapi tidak bisa semisal. Tidak bisa kekejar, dikejar enggak bisa dikejar. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al mar'u ma'a man ahad. Seorang itu tetap akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Maka kita para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, berusahalah mendekat dengan cara Nabi, karena itu bukti cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian riwayat berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga para hadirin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kisah lain ini. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang lagi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Ini aneh lagi pertanyaannya para jamaah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Ya. Sekarang kita yang hadir mungkin enggak ada yang tanya kapan kiamat. Maka ini dia para jamaah ya, dahulu kalau ada orang-orang badui datang ke Nabi itu senang sahabat. Kenapa? Dia akan menanyakan perkara yang tidak pernah terlintas di mana? Di mana mereka? Ini datang dia, ya Rasulullah, kapan kiamat? Pertanyaan langsung ini ke pokok permasalahan, kapan kiamat? Khala, nah kedua, Nabi tidak jawab. Ketiga, setelah selesai Nabi menyampaikan apa yang disampaikan, Nabi tanya, aina sa'il, mana yang tanya tadi? Qala ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Qala ma a'dadta lis-sa'ah. Engkau tanya kiamat, apa persiapanmu menuju kiamat? Apa bekalmu? Apa jawabannya? Ma a'dadtu laha katsira shalah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan sholat yang banyak. Sholat sunnah tentunya para jamaah, bukan sholat wajib. Ya. Wala katsiras shadaqah wala katsiras shiyam. Aku tidak persiapkan banyak puasa, banyak sedekah. Walakin a'jadtu laha hubballah ya wa rasulah, tetapi yang kusiapkanlah cinta Allah dan cinta Rasul.
Ya tentu amalan sahabat pasti sama dengan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena zamannya belum zaman terkontaminasi dengan hawa nafsu para jamaah. Ya, belum zaman bid'ah, belum. Bagaimana mau keluar bid'ah sedikit dicabut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu dalam Sahih Muslim para jamaah. Ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang tiga orang sahabat yang mendatangi istri Nabi, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama bertanya tentang salat malam. Yang kedua bertanya tentang puasa sunnah. Yang ketiga bertanya tentang hubungan Nabi dengan istrinya. Setelah dikasih tahu Nabi tidur, Nabi sholat, Nabi puasa, Nabi berbuka, Nabi menggauli istrinya, sahabat ini mikir, wah ini amalan Nabi kok sedikit ya katanya. Tapi mereka mengobati hati mengatakan, ya wajar Nabi sedikit, dosa yang telah lalu diampuni, yang akan datang juga sudah diampuni. Ya kalau kita ini gak ada jaminan berarti harus ekstra. Akhirnya yang pertama ngasih statement, saya tidak akan tidur, sholat terus. Kedua lagi mengatakan, saya tidak akan berbuka, puasa terus. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan nikah. Katanya. Bayangin antum para jamaah. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung mengatakan, ma balu aqwamin yakuluna kaza wa kaza. Ada apa kok orang-orang mengatakan begini-begini? Ama wallah, ketahuilah demi Allah, inni akhsyakum lillah, aku manusia yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lah, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni asumu wa aftir, meskipun demikian aku puasa, aku berbuka. Wa usalli wa arqud, aku salat, aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang menolak sunnahku bukan termasuk golonganku. Ini para petugas nikah nih para jamaah. Yang rogiban sunnati nikah saja, yang lain nggak ada rogiban sunnati. Ya. Padahal ini apa? Inilah dia hadis menunjukkan makna sunnah dalam hadis itu syariat Islam secara menyeluruh. Bayangkan disebut sholat, disebut nikah, disebut puasa, semuanya sunnati. Ini perhatikan nih para hadirin. Jadi sunnah dalam hadis itu hanya tiga makna saja, nggak ada sunnah berarti lawan dari wajib. Hanya tiga makna sunnah dalam hadis. Bisa arti Islam menyeluruh, bisa arti sunnah bukan Quran, sunnah lawan dari perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah dalam agama. Hanya itu makna sunnah dalam hadis. Nah di sini para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, orang ini mengatakan aku persiapkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Nabi mengatakan fa innaka ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang engkau cintai. Anas berkomentar para jamaah, fama farihna ba'dal Islam, kami tidak pernah bergembira setelah masuk Islam ini, farhan asyadda min qaulin nabi, lebih gembira setelah mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka man ahma'a man ahbabta, engkau dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Jadi begitu keluar hadis ini para jamaah, sahabat sangat gembira. Tidak pernah mereka segembira itu dalam Islam. Langsung semua berikrar. Sahabat berikrar mengatakan apa? Anas mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulah, maka saksikanlah aku cinta Allah, aku cinta Rasul, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku berharap bersama mereka meskipun aku belum mampu beramal seperti amalan mereka. Kita pun demikian para jamaah. Kita harus ikrarkan, kita cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Uthman, cinta Ali, cinta seluruh sahabat Nabi, meskipun kita belum mampu beramal sehebat amalan mereka, maka yakin Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan kumpulkan kita dengan mereka para jemaah. Al-bisharatu tsalitsah, berita gembira yang ketiga.
بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنها أول الأمم دخول الجنة. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita gembira bagi umatnya bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat pertama masuk surga. Padahal umat Nabi Muhammad umat paling akhir. Risalah Nabi Muhammad risalah terakhir. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia. Berita gembira ini para jamaah menjadikan kita ini bangga memiliki seorang nabi yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan lebih bangga lagi kita ketika kita di atas sunnah beliau. Karena apa? Ada yang bisa dibanggakan. Waktu Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada langit ke-6 melewati nabi siapa? Langit ke-6. Langit ke-6 loh. Musa. Yang ke-7 baru Nabi Ibrahim. Yang ke-7. Ya, dia bersandar menghadap di Baitul Ma'mur. Langit ke-6. Begitu Nabi lewat, naik ke langit ke-7, Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis para jemaah. Jibril tanya, "Ma abkak? Hai Musa, kenapa engkau menangis?" Qala hadha syab, yang menjadikan aku menangis itu pemuda ini katanya. Iri aku, kata beliau. Dia belakangan datang. Dia paling banyak umatnya. Dia yang pertama masuk surga katanya. Iri para jemaah. Tapi bukan irinya kita. Ya, ghibtah istilahnya. Pengen seperti dia dengan tanpa berniat hilang nikmat tersebut dari dia. Karena kalau kita iri supaya benci dengan kebaikan orang, tidak suka orang maju, ini namanya apa? Hasad. Thayyib. Jadi berita gembira ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan umatnya berita gembira bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang pertama kali masuk surga meskipun dia yang terakhir datang. Hal ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun al awwalun." Kita yang terakhir tetapi kita yang pertama. As-sabiquna yaumal qiyamah, yang terdahulu hari kiamat. Maka di antara yang disebutkan dalam hadis yang lain para hadirin, yang pertama kali diputusin urusannya umat ini sebelum umat yang lain. Bahkan dalam hadis yang sahih juga sudah kita ketahui dalam Sahih Muslim bahwasanya dari umat Nabi Muhammad ada berapa orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab? 70. Kriteria mereka pertama apa? Ayo. Kriteria mereka apa? Tidak berobat dengan besi pak? Panas. Kay. Yang kedua apa? Tidak minta dirukyah. Rukyah yang apa? Rukyah syar'i, bukan rukyah syirik. Yang ketiga apa? Tidak tatoi? Pesimis dengan suara burung. Atau angka 13. Kalau gaji 13? Mana dia? Kok lama sekali? Ini tidak konsekuensi kita ini pada, ya, tidak ada konsekuen kita, ya. Ini kalau angka nggak berani, coba lihat pesawat, ada nggak bangku 13? Ada nggak? Nggak ada. Hotel lantai 13 ada nggak? Nggak ada. Di sini yang nggak ada, tapi kalau di tempat yang bertauhid banyak. Tiga kriteria yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi? Istimewanya Nabi Muhammad dan umatnya ini para jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Adkhil ummataka alladhina la hisaba alaihim min babil aiman. Wa sa'iral umam yashtarikuna fil abwabil ukhra." Ya Muhammad, masukkan umatmu ini di pintu sebelah kanan yang umatmu tidak ada hisab, tidak ada azabnya. Jadi pintu kita saja beda masuknya nanti para jamaah. Tapi yang 70 ribu loh. Ya, ini jalurnya VIP. Sebelah kanan. Kalau yang biasa masuk dari pintu yang biasa itu. Ada masuk pintu salat, ada masuk pintu puasa Ryan, ada masuk pintu jihad, ada masuk pintu sedekah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Nahnul akhiruna alawwaluna sabiquni amal qiyamah." Kita yang terakhir, tetapi kita yang pertama dan yang terdahulu hari kiamat. Baida annahum utul kitab min qablina, padahal orang-orang sebelum kita ini kitabnya duluan dikasih oleh Allah azza wajalla. Wa utina min ba'dihi, adapun kita kitab dikasih belakangan. Thumma hadza yaumuhum alladhi farada alaihim fahtalafu fihi, kemudian orang-orang sebelumnya memperselisihkan hari. Ya, Yahudi ambil hari apa? Sabtu. Nasrani ambil hari apa? Ahad. Maka Allah tunjuki umat Nabi Muhammad hari apa? Jumat. فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُونَ, maka orang-orang sebenarnya ikut kita. Jangan kita ikut orang nih para jamaah. Buktinya apa? Kita hari Jumat. Mana duluan, Jumat atau Ahad atau Sabtu? Jumat. Lalu Nabi katakan, ya, فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُونَ, orang-orang ikut kita. الْيَهُودُ غَدًا, Yahudi besok, Sabtu. وَالنَّصَارَ بَعْدَ غَدٍ, Nasraninya, ya, lusa. Ya, yaitu hari Ahadnya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Hadis yang lain mengatakan, nahnul akhirun al awwalun yaumil qiyamah, kita ini yang terakhir tetapi yang pertama hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kitalah orang yang pertama kali masuk surga. Bayangkan para jamaah, siapa yang ngetuk pintu surga pertama? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu kita lewat di jembatan, Nabi enggak tinggalin kita, ditunggu kita di jembatan sambil Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nabi doakan kita di jembatan para jamaah. Di dunia kita dibimbing. Di akhirat kita dibimbing. Di atas jembatan kita dinanti. Di surga kita dibukakan, diantar para jamaah. Adakah manusia sehebat ini para jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa upah, hanya diberharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bimbing umat ini. Maka cocok Allah azza wajalla sifati nabinya, wa kana bil mu'minina rahima, terhadap orang beriman itu sangat penyayang. Di dunia dilempar Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kaumnya di Taif. Sama-sama Arab. Apa Nabi SAW lakukan? Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, mereka tidak tahu. Kalau kita bagaimana dihujat? Ini dihujat loh, belum dilempar. Terus Nabi bimbing terus. Nabi mau mati, as-salat, salat wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, perhatikan budak-budak kalian. Setelah mati dia yang maju di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersujud di bawah arasy. Ngomong kepada Allah. Ya Allah. Selesaikan urusan umat ini. Hisablah mereka. Baru mulai hisab. Ada yang amalannya kurang sedikit. Nabi yang ngomong kepada Allah. Ya Allah. Beratkan timbangannya. Nabi yang berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Keluarkan fulan dari api neraka. Nabi yang ngomong. Semuanya itu apa? Tanpa upah. Bayangkan para jemaah. Di jembatan as-sirat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaddu minas-sayf, lebih tajam dari pedang. Wa adaqqu minasy-sya'r, lebih tipis dari urat bulu kita ini. Alaiha kalalib, kiri kanannya ada apa? Kail. Nabi berdiri di depan jembatan mengatakan, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Dia berdoa Nabi SAW menunggu kita para jamaah. Begitu sampai di surga, Nabi ketuk pintu. Man, siapa? Qala Muhammad. Muhammad ini. Qala bika umirt. Dengan engkau aku diperintah Allah Azza wa Jalla. Aku tidak diperbolehkan untuk membukakan siapapun sebelum engkau ya Muhammad. Subhanallah. Inilah dia kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama. Ya. Bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri para jamaah. Nabi yang lebih utama. Naam. Kemudian dikatakan di sini, "Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah," kita yang pertama kali masuk surga. "Baida annahum utul kitaba min qablina," padahal mereka dikasih kitab sebelum kita. "Wa utina min ba'dihim," dan kita dikasih belakangan. "Fakhtalafu," namun mereka berbeda pendapat. "Fahadana Allah limakhtalafu fihi minal haq," maka Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita dalam masalah yang mereka perselisihkan. "Fahadha yaumuhum alladhi ikhtalafu fihi," hari yang diperselisihkan, hadanallahu lah, kita yang dapat para jamaah. Jadi sebenarnya hari yang diperselisihkan Jumat. Tapi Yahudinya enggak ketemu, akhirnya nemu Sabtu. Nasraninya enggak nemu Jumat itu, yang ditemui apa? Hanya kita yang mendapatkan hari Jumat tersebut. Qala yaumul jum'ah fal yaumul lana. Jumat itu adalah kita. Wa ghadan lil yahud, besoknya Yahudi. Wa ba'da ghadin lin nasara, dan selanjutnya nanti untuk orang Nasrani. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini para jamaah. Nahnul akhirun yakni fi zaman, masa kita terakhir. Maka Nabi Muhammad nabi akhir, akhir zaman. Sampai Nabi sebutkan dalam hadis yang lain para jamaah, "U'dud sittan baini adisa," hitung enam sebelum kiamat. "Ba'fi," Allah utus aku, tanda kiamat. "Wa mauti," Allah wafatkan aku, tanda tanda kiamat. "Wa qitalun," dan peperangan di antara orang Arab, terutama di kalangan para sahabat. Ini tanda kiamat. Dan banyak lagi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang terakhir artinya zaman kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi penutup. Dan umatnya umat terakhir. As-sabiqun, yang terdahulu artinya fil fadl, segi kemuliaan. Segi kemuliaan dan keutamaan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummah," kalian ini sebaik-baik umat. Kemudian juga dalam hadis Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Nabi, "Antum mufuna sab'ina ummah," kalian ya mengalahkan 70 umat. "Antum khairuha wa akramuha ala Allah azza wa jalla," kalian ini adalah umat yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, "Nahnul akhirun min ahli dunya al awwalun yaum al qiyamah al maqdi lahum qabla al khalaiq." Kita ini umat terakhir di dunia, yang pertama hari kiamat, yang diselesaikan urusannya sebelum makhluk yang lain. Jadi kita beres baru yang lain para jamaah. Ini suatu keutamaan besar. Kenapa? Hari kiamat matahari di atas kepala. Tidak ada yang bisa mendapatkan naungan kecuali berapa orang? 7 kelompok. Imam yang adil. Pemuda yang dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah. 2 orang laki-laki yang saling cintai karena Allah. Kemudian laki-laki atau seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Kemudian seorang yang diajak oleh wanita yang cantik dan kaya untuk berzina, dia mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seorang yang menyebut Allah sepi-sepi kemudian menangis karena takut kepada Allah. Kemudian yang ke 7, orang yang berinfak menyembunyikan infaknya sampai tangan kiri tidak mengetahui berapa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ada juga hadis yang lain para jamaah. Sampai Ibnu Hajar punya kitab Al-Khisal Al-Mujibah, ya, amalan-amalan yang mewajibkan orang mendapatkan naungan hari kiamat. Jadi bukan 7 saja. Salah satu tambahannya apa? Orang yang di hari kiamat, atau orang yang di dunia ini ngasih orang pinjaman, kalau orang kesulitan maafkan. Pemutihan para jemaah. Ya, pemutihan. Ya. Mudah bayar, enggak mudah selesai. Ada yang bisa seperti itu para jemaah? Ya, seperti kisah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang sebelum kita tidak pernah berbuat baik. Hanya kebaikannya satu saja. Apa itu? Ya Allah, dulu aku suka memberi orang pinjaman. Dan aku punya budak yang menjadi apa? Debt kolektornya. Tukang pungut, tukang ambil. Dia berpesan kepada budaknya, "Hai budakku, hai pembantuku, ambil dari yang mudah, maafkan yang kesulitan," katanya. Subhanallah. Mudah diambilin, yang kesulitan maaf, 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 maaf. Ini diantara yang akan menjadikan kita mendapat naungan pada hari kiamat. Ini dia bisyarah yang keberikutnya. Kemudian bisyarah berikutnya yang terakhir para jamaah, karena waktu ini. Al-bisyarah lil marid min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza sabara wahtasaba min marad fi maradhi alla yu'adzibahu Allah taala fi naril akhirah. Berita gembira bagi orang-orang yang sakit dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sabar, kalau dia mengharapkan pahala, maka Allah tidak akan siksa dengan api neraka di hari kiamat. Ini kita nih sakit nih para jamaah, kadang-kadang ada sabar terpaksa karena mau tidak mau. Ya. Sabar yang istimewa itu ketika sampai status kita mengatakan syukur. Alhamdulillah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan gembira orang yang sakit sabar. Yaitu apa berita gembiranya? Tidak akan disiksa dengan neraka hari kiamat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menjenguk orang sakit. Bersama Abu Hurairah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan sahabat yang sakit ini, "Abshir, kabar gembira bagimu. Inna Allah azza wa jalla yaqul," Allah azza wa jalla berfirman, "Nari, apiku, usallituha ala abdil mu'min fid dunya, aku berikan bagi hambaku yang beriman di dunia, litakuna hadzahu minan nar fil akhirah, agar hadzahu minan nar fil akhirah, dia tidak terkena api neraka di akhirat." Seperti demam para jamaah, panas. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi larang kita mencaci maki panas. Justru obatnya secara tibbun nabawi, yaitu sebelum subuh mandi, rendam. Ya, sebelum subuh apa? Rendam. Nabi alaihissalatu wassalam katakan, "La tasubbul humma, fa innahu yadhhabu adh-dhunub al-khataya kama yadhhabu al-kiru khabath al-hadid." Jangan kalian caci maki demam, karena demam itu akan membersihkan dosa anak Adam sebagaimana pandai besi membersihkan karat besi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Nari, apiku, usallituha ala abdil mu'min fid dunya, aku berikan bagi hambaku yang beriman di dunia," seperti demam itu para jamaah, karena demam itu min faihi jahannam, uap api api neraka. Seperti sekarang siang ini barunya panas Jakarta ya. Panas ini terutama ini dah waktu-waktunya sebelum zuhur ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kita dilarang salat di zahira seperti ini? Karena neraka tusjar sedang dipanaskan. Neraka sedang dipanaskan. Nah, kita kepanasan di dunia ini para jamaah, demam dan semisalnya, ini api. Yang Allah Subhanahu wa taala litakuna hadzahu minan nar fil akhirah, neraka akhirat itu pindah ke dunia supaya di akhirat enggak dapat. Hadis ini sahih riwayat oleh Imam Ahmad. Hadis yang lain mengatakan, "Ma min musibatin, setiap musibah tusibul muslim yang menimpa muslim, illa kaffarallahu biha anhu, melainkan itu menjadi penghapus dosa. Hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang menusuk kita." Ini pengampun para jemaah. Kesandung batu, jangan marah, ini kurang ajar, siapa yang punya perbuatan ini? Ya, terus pasang polisi tidur katanya. Atuh. Jadi kesandung sedikit. Ini sudah pengampun dosa. Sampai dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma yusibul muslim min nasab." Apa yang menimpa muslim berupa nasab, lelah. Lelah ini para jemaah. Ya, capek. Ya. Wala hammin wala hazanin, gundah. Sedih. Adza atau apa yang menyakiti? Ya, wala ghammin. Ya, yang membingungkan kita. Hatta syaukata yushakuha, sampai duri yang menusuk kita, illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa-dosa kita, para jemaah. Maka orang beriman ketika mendapat musibah akan lebih tinggi derajatnya ketika mampu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena dalam Sahih Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah timpakan dia musibah. Nah, ketika kita ditimpa musibah, ini tanda apa? Tanda Allah mencintai. Kalau Allah cinta kita, apa jawaban? Mencintai kita, apa jawaban kita para jemaah? Jadi Allah mengatakan, "Aku cinta engkau." Apa jawaban kita? Hah? Sabar atau alhamdulillah? Alhamdulillah, engkau cintai aku ya Allah. Maka dikatakan di sini para jemaah, ya, ketika orang yang imannya tinggi itu dari derajat sabar pindah sampai syukur kalau mendapat musibah. Sampai hamba yang disebut dalam hadis yang sahih yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, apabila Allah mencabut nyawa seorang hamba, ya, atau nyawa kekasih seorang hamba, anaknya, lalu hamba ini mengatakan alhamdulillah, Allah tanya malaikatnya, apa yang kamu perbuat? Qabattu thamarata fuadi, ya Allah, aku cabut buah hatinya. Apa jawabannya? Hamidaka ya Rabb, dia memujimu ya Allah. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan dia istana di surga, namakan rumahnya, namakan istananya istana pujian. Mampu kita para jamaah mati anak kita alhamdulillah? Mampu? Hah? Meninggal bapak kita, meninggal bapakmu alhamdulillah. Bisa? Berat ini ya. Ya, kenapa? Loh, kenapa alhamdulillah? Ya Allah cinta saya. Allah mencintai saya maka diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu saya mampu menghadapinya, maka dikasih ujian seperti itu. Dan ini wajib diyakini para jamaah. Allah tidak menguji kita kalau kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin rahmatullah azza wajalla, inilah dia beberapa bisyarah. Kabar gembira yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari orang-orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang terakhir, kita ini umat Nabi Muhammad, tetapi yang pertama masuk surga. Kemudian kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Kemudian orang yang sakit dari umat ini sabar harap pahala, di akhirat dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan masih banyak hakikatnya bisyarah-bisyarah ini para jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita kesempatan di waktu yang lain sehingga kita bisa bertemu kembali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan tanya jawab. Tafadhal. Ustaz, bekal yang terpenting setiap menghadapi bulan Ramadan. Apa bekal yang paling penting ketika kita berhadapan atau menghadapi bulan Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tiba bulan Ramadan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Nasa'i dan yang lainnya, Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabatnya para jamaah. Apa kata Nabi? Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kalian puasa di siang harinya. Tuftahu fihi abwabul jannah, terbuka pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka tertutup. Wa tughallu fihi asyayatin, setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa ini? Malam Qadar. Kapan? Banyak jawaban kita ini. Nah, para hadirin, kapan? 10 malam terakhir. Di malam yang mana? Malam yang ganjil. Malam ganjil itu mana? Ah, sebutkan saya malam ganjil para jemaah. Antum senyum. Masa tak tahu malam ganjil? 21, 23, 25, 27, 29. Ada versi lain? Ada versi lain? Hah? Ada versi lain para hadirin? Ada apa enggak? Hah? Hah? Enggak ada? Ya, memang itu tadi malam ganjil. Ada versi lain para jemaah. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim loh. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, seluruh 10 terakhir itu malam ganjil. Karena bukan hanya malam 21 yang ganjil, 23, 25, 27. Seluruh 10 terakhir malam ganjil. Pernah dengar nih? Belum? Untung antum hadir hari ini. Kalau enggak hadir rugi sudah antum. Jadi 10 terakhir itu semuanya malam ganjil. Karena apa? Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya menghitung ganjil itu hanya dengan dua metode. Metode dari depan dan metode dari belakang. Kalau metode dari depan, otomatis malam 21, 23, 25, 27, 29. Kalau metode dari belakang, malam 30 itu ganjil. Malam 28 itu ganjil. Malam 26 ganjil. Malam 24 ganjil. Malam 22 ganjil. Kok bisa para jamaah? Bisa, kenapa tidak? Nabi bilang begitu. Kapan? Antara bulan itu ganjil atau genap. Kalau dia ganjil, malam ganjil lah ganjil. Kalau dia genap, malam genap itu ganjil. Ya kan? Kalau 30 hitungan saya tadi. 30 berarti ganjilnya di mana? Genapnya dari belakang. Kalau dia ganjil dari depan, tetap ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Dengan demikian apa rahasianya para jamaah? Tidak ada nama yang diabaikan 10 malam terakhir. Karena kita ini kadang-kadang begitu. Malam 21 semangat. Kenapa? Lailatul Qadar katanya. Besok malam agak kurang. Kenapa? Aduh, malam genap masih katanya. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwasanya ganjil itu dihitung dari belakang juga para hadirin. Dan ini faedah dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Saya lama merenung juga para jamaah. Ya, kok bisa ya sebenarnya itu? Akhirnya sahabat yang menafsirkan keganjilan itu dengan yang genap. Yaitu tentu kapan? Ketika bulan itu genap 30. Maka tidak ada yang bisa diabaikan. Cocok Nabi SAW ya, mengatakan iltamis fil ashril awakhir. Cari di 10 terakhir. Fil autari minha. Di malam-malam ganjilnya. Ya. Tetapi malam ganjil itu dari Nabi dua hitungan. Bisa dari depan ketika dia kurang bulannya. Bisa dari belakang ketika bulannya genap 30. Dan ini tentu tidak menutup kemungkinan para jamaah. Maka sering terkadang kita melihat, kok ini malam 26, kok paginya matahari gak silo? Pernah saya lihat seperti itu para jamaah? Kok malam 26, kok gak silo kita? Oh berarti ini yang ganjil ini. Karena Lailatul Qadar ini ilmu Allah Azza wa Jalla para jamaah. Dan ini hikmahnya Allah sembunyikan. Banyak yang Allah sembunyikan punya hikmah. Salah satunya Lailatul Qadar ini. Kenapa? Kalau orang tahu malam ini Lailatul Qadar, berarti apa? Hanya di sana dia semangat. Yang lainnya bubar, lebih banyak di mall. Ya, susah kita para jemaah. Hadza huwa. Jadi persiapan yang paling utama adalah bekal iman dan bekal ilmu. Wallahu taala a'lam. Ustaz, kenapa orang tua Nabi Muhammad SAW masuk neraka? Bukankah pada waktu itu belum ada pembawa risalah yang baru? Ini dijelaskan dalam silsilatul ahaditsus sahihah bahwasanya zaman Nabi SAW diutus itu sebelumnya itu bukan zaman fatrah. Kenapa dikatakan bukan zaman fatrah? Karena masih baqaya agama Ibrahim. Masih sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Buktinya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal masih di agamanya Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya itu bukan ahlul fatrah mereka para jamaah. Dan andai kata ahlul fatrah, Nabi tidak akan mengatakan bapakku dan bapakmu di neraka. Tidak akan mengatakan demikian. Nabi akan dikatakan, Allahu a'lam. Seperti anaknya orang-orang musyrikin yang meninggal dunia tatkala masih kecil, Nabi jawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Hanya Allah yang tahu apa yang mereka perbuat nanti di hari kiamat, akan diuji di padang mahsyar. Maka ini dalil yang sangat jelas Sahih Muslim loh para jamaah. Dalam Sahih Muslim, ya, Nabi katakan abuka wa abi finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Karena sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, aina abi? Di mana bapakku? Finnar, di neraka. Ditanya lagi, di mana bapakku Rasulullah? Di neraka. Di mana bapakku Rasulullah? Bapakku dan bapakmu di neraka. Baru sahabatnya diam. Nah, sebagian tidak menerima hadis ini para jamaah, meskipun sahih. Apa katanya? Kok bisa Nabi yang paling baik, kok bapaknya di neraka? Akhirnya, karena tidak bisa dibantah segi kesahihan sanadnya, mereka mengatakan apa? Betul di neraka, tetapi nerakanya dingin. Nerakanya dingin katanya. Ya sama juga, masuk dingin kan beku kita para jemaah. Maka kita katakan bahwasanya hadis yang sahih menunjukkan demikian. Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka itu hidupnya bukan di zaman fatrah. Andai kata fatrah, Nabi akan serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalam beragama, kedepankan dalil, jangan kedepankan perasaan. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang mempercayai jimat isim lalu dia bertobat, apakah Allah akan ampuni dosanya? Sebesar apapun dosa kita para hadirin, kalau kita bertobat pasti diampuni Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kita melihat sejarah para sahabat? Betapa banyak para sahabat yang berbuat syirik dahulunya para jamaah. Tapi begitu mereka Islam, mereka menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Wattaubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus apa yang telah lalu. Ya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Yang bertobat dari satu dosa seolah-olah sudah tidak punya dosa. Wallahu ta'ala ala wa'ala. sejak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat, memanjangkan jenggot. Banyak yang bilang saya terlihat tidak rapi. Bagaimana cara bijak untuk menanggapinya? Apakah boleh memotong jenggot untuk niat merapikannya? Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, merapikan jenggot ini boleh. Dengan apa? Disisir. Kasih dia minyak wangi. Ya, tetap dijaga. Kalau antum umrah atau haji, boleh dipotong selebih genggaman. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Tsumma liyaqdhu tafathahum." Kemudian mereka yaqdhu, menyempurnakan tafath. Tafath ini diantaranya memotong jenggot selebih genggaman. Adapun yang kiri kanan ini disisir, dirapikan, dikasih minyak wangi, dikasih minyak rambut supaya rapi. Ya, selebih genggaman baru boleh. Jangan di atas genggaman. Ya, kita berusaha para jemaah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang hukum datang ke acara resepsi pernikahan. Adapun kondisinya adalah sebagai berikut. Jika mempelai laki-laki beragama non-Islam tapi wanita beragama Muslim. Jika keduanya baik laki-laki dan wanita beragama non-Muslim. Jika keduanya baik laki-laki dan wanita beragama Muslim namun kondisinya berada di luar kota. Taib. Pertama para hadirin, jikalau lakinya bukan Islam, wanitanya Muslimah, ini enggak boleh. Ya, haram hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian nikahi, ya, wahai para wanita, laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Beda ketika laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab. Tapi itu pun dengan syarat yang ketat, ya para jamaah. Bukan asal sembarangan. Maka enggak boleh dihadiri. Ya. Kemudian kedua-duanya bukan Islam, ya. Ternyata di sana ada yang haram, ya enggak boleh kita hadiri juga. Kemudian ini semuanya muslim, kondisinya di luar kota. Kita utamakan yang luar kota para hadirin. Ya. Tentu yang wajib kita hadirin ini perlu diperhatikan apa? Walimahnya. Makannya. Ya. Bukan wajib dihadiri itu adalah akadnya. Cuma orang sekarang enggak mau repot. Dia akad langsung apa? Resepsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man du'iya ila walimatin falam yujib faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang diajak walimah, jadi dalam bahasa Arab kita ini para jamaah, ya, punya nama masing-masing. Walimah ini namanya untuk apa? Untuk resepsi pernikahan. Kalau untuk anak yang baru lahir apa namanya? Nasikah. Untuk kematian namanya maktam. Ada yang menempati rumah baru. Ada yang baru pulang musafir. Ini punya nama. Nah, walimah ini, resepsi ini yang disuruh kita mendatanginya. Cuma para hadirin rahmatullah azza wajalla, ya, karena sekarang ini dicampur, otomatis kita datang. Nah, penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya. Ketika menghadiri walimah yang ada barang haram di tempat tersebut, kita tidak mampu mengingkari, maka kita tidak mendatangi. Dia yang membatalkan haknya, bukan kita. Beda kalau orang meninggal dunia, terjadi acara-acara yang tidak sunnah waktu penguburan, yang meninggal ini dia yang punya hak, bukan yang hidup punya hak. Silahkan tetap datangi dia, tetapi cara sunnah yang kita gunakan. Hadza wa wallahu ta'ala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya, apakah amalan nisfu Sya'ban diajarkan Rasul dan para sahabat pada malam nisfu Sya'ban? Ya, kita membaca Yasin dan La ilaha illallah, tahlil, kemudian sambil membawa air, dan keesokannya kita berpuasa. Siapa mengerjakan nisfu Sya'ban tersebut dijamin masuk surga, walaupun kita tidak mengerjakan perintah yang wajib. Apakah amalan itu benar? Dijelaskan dalam kitab Al-Ahadithul Da'ifah wal-Mawdu'ah allati yustadallu biha ala bida'in fil ibadat, hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah dan hadis palsu yang dijadikan dalil dalam ya bid'ah-bid'ah ibadah, bahwasanya seluruh hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban perayaan apa namanya salatnya, kemudian siangnya puasa berkisar antara sangat lemah dan palsu. Nisfu Sya'ban keutamaannya sahih atau hasan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tala'a lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik wal musyahin. Allah azza wa jalla melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali yang syirik dan berseteru.
Jaga lo ntar lagi nih para jamaah. Jadi kalau pernah ribut sama kawan teman, nanti pulang ini langsung minta maaf sudah para jamaah supaya dapat ampunan malam nisfu Sya'ban. Syirik ini nggak dapat ampunan. Yang ribut tidak saling tegur ini nggak dapat ampunan.
Hanya ini keutamaannya. Keutamaan ini tidak melazimkan kita untuk berbuat yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, Nabi sangat banyak puasanya di bulan Sya'ban. Bukan hanya puasa tanggal 15. Dan Nabi tidak pernah puasa penuh kecuali bulan Ramadan. Yang banyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi ditanya, "Kenapa ya Rasulullah? Dzaka syahrul ladzi yaghfulu anhu an-nas." Bulan Sya'ban ini banyak orang lalai. Karena di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wallahu taala ala wa alam.
Bagaimana fenomena kaum muslimin sekarang banyak merayakan perayaan ulang tahun, perayaan tahun baru, Valentine. Apakah mereka termasuk orang-orang mencintai orang-orang kafir atau bagaimana?
Kita katakan kita berhusnudzon kepada saudara kita kaum muslimin karena ketidaktahuan. Karena kejahilan rata-rata para jemaah. Karena ketidaktahuan. Ya. Nah, tugas kita lah untuk memberitakan kepada mereka para jemaah. Sampaikan kepada mereka, nasihati dengan yang baik. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan dalil. Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, bil hikmah ini bagi orang yang tidak punya ilmu, cinta kepada kebenaran, dikasih tahu dia mau rujuk. Maka, ya, kaum muslimin merayakan ini karena kejahilan mereka. Dan ini rata-rata para hadirin. Jauhnya kita dari agama yang benar, ya. Jauhnya dari ajaran yang asli, ya. Adapun ajaran Islam yang begitu banyak yang sekarang ini banyak, alhamdulillah. Cuma apa? Banyak sudah terkontaminasi dengan adat lokal, ya, dengan kebiasaan kampung, sehingga, ya, kita lihat banyak yang bukan Islam dikatakan Islam, yang Islam dikatakan bukan Islam. Maka tugas kita untuk mengingatkan. Dan kita katakan bahwasanya mudah-mudahan itu bukan tanda cinta mereka. Mereka hanya sebatas apa? Ikut-ikutan. Karena kalau sampai mencintai sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nasallallahu salama wal afiyah. Wallahu taala ala wa ala. Suami saya lebih mencintai sahabatnya dibanding saya. Dia bilang sahabatnya susah dicari, padahal temannya itu tidak sholat, tidak takwa. Apakah saya akan dikumpulkan bersama suami saya di surga? Ini yang berat. Bagaimana dikumpulkan para jamaah sementara apa? Ya. Sahabat dengan sahabat, satunya ahli sholat, satunya di ini tidak sholat. Ini perlu dipertanyakan, kok bisa bersahabat dengan ini para jamaah? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Almaru ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan hari kiamat dengan orang-orang yang dia cintai. Nabi saw juga bersabda, almaru ala dini khalilih, orang itu beragama sesuai dengan agama kawannya. Maka ini suaminya perlu dipertanyakan, kok bisa ngumpul dengan orang yang tidak sholat gitu loh? Jangan-jangan dia juga nggak sholat nanti? Maka apa ini tugasnya para suami istri untuk saling ingatkan. Ya. Cari waktu yang baik seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah sebelum tidur, ngobrol dari hati ke hati para jamaah. Ini enggak, pulang kerja sampai rumah, buka kaos, buka ini, tidur, lolos, bangun, subuh. Enggak pernah sempat ngobrol dengan istrinya, tanya kabar ke, bagaimana anak-anak, apa yang kurang, apa yang ini. Ya, di saat dia belum menikah, Masya Allah, ya, komunikasi lancar. Tapi sudah punya anak dua, anak tiga, anak empat. Ini karena apa? Ilmu agama yang tidak ada pada diri kita, para jemaah. Hakikatnya kalau ada lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau banyak tua-tua loh, para jemaah. Rata-rata janda hanya satu yang perawan, Aisyah. Sampai tuanya tetap mesra terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya. Ya, sampai istrinya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha takut dicerai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para jemaah. Takut dicerai. Sampai dia menghadiahkan malamnya, ya Rasulullah, sudah malamku untuk Aisyah, yang penting jangan kau ceraikan aku, supaya aku bisa kumpul dengan engkau di akhirat. Karena ingat, istri itu akan dikumpulkan dengan suaminya terakhir di dunia. Tentu kalau sama-sama baik, baik. Nah, istri yang seperti ini sabar, kemudian sambil dinasihati suaminya dengan cara yang baik, ya, dan lihat bagaimana psikis suaminya, apa kekurangannya, dari mana jalan masuknya untuk bisa menasihatinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian hadirin rahmat Allah azza wa jalla, bagaimana nazar untuk kebaikan tidak dilaksanakan, apakah berdosa? Ya jelas berdosa. Allah azza wa jalla katakan dalam suratul insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nazarnya dan mengkhawatirkan hari kiamat yang kedahsyatannya mustatira, yang sangat mengerikan, para jamaah, yang menyebar, yang merata. Nah, orang beriman diwajib melaksanakan nazarnya. Kalau tidak melaksanakan nazarnya, kafarah, puasa 3 hari. Kalau tidak, memberi 10 fakir miskin makan yang mengenyangkan. Kalau tidak, memberi 10 fakir miskin pakaian yang layak untuk sholat. Ini pilihan yang 3 ini. Allah ta'ala ala wa'ala. Bagaimana kalau seorang selalu mengatakan dirinya munafik, padahal zahirnya baik, dia sholat, berpuasa, pekerjaannya halal. Pertama, kita tidak boleh mendoakan keburukan bagi diri kita, para jamaah. Nabi alaihissalatu wassalam katakan, la tadu'u ala anfusikum. Jangan kalian doakan keburukan atas diri kalian. Ya, yang benar itu kita khawatir jangan sampai munafik. Sebagaimana Umar radhiyallahu an, sebagaimana para sahabat, dikatakan oleh tabi'in, aku menemui 30 sekian sahabat, kulluhum yakhshan nifaqo ala nafsi. Semuanya mengkhawatirkan dirinya munafik. Kita khawatir diri kita munafik, boleh. Tapi menuduh diri kita munafik, ini enggak boleh, para jamaah. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa ala. Bagaimana jika ada orang yang sudah nih. Kayaknya sudah habis, para jamaah. Ya. Ustaz, tadi Ustaz sampaikan rasa gembira sahabat yang begitu luar biasa saat mendengar atau mendapat hadis-hadis Rasul. Mohon sampaikan rasa sedih yang mendalam saat sahabat mendapat berita kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktunya, insyaallah, para jemaah. Jadi kita katakan, ya, berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sampai Umar radhiyallahu anhu tidak bisa berdiri. Disebut oleh sahabat, yang berdiri enggak bisa duduk, yang duduk enggak bisa berdiri. Sampai Umar radhiyallahu anhu ayat yang dihafal enggak hafal. Afa imma ta'u qutilan qalamtum ala aqabikum wa ma Muhammadun illa rasulun. Aw ma kana Muhammadun aba hadim min rijalikum. Muhammad bukanlah seorang bapak dari laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia Rasulullah dan penutup para nabi. Ini Umar seperti enggak hafal ayat ini, padahal dia hafal, para jemaah. Ya, dan banyak lagi yang lainnya. Sampai Nabi mengatakan, ya, man usiba bi musibatin falyatadhakkar bi musibati aw falyadhkur musibati. Siapa yang ditimpa satu musibah, hendaklah dia ingat musibah kematianku. Fa inna a'dhamul masa'ib. Kematianku adalah musibah yang terbesar. Tidak ada musibah terbesar sepanjang masa selain dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ustaz, apakah bukti cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam ada batasannya atau tidak terbatas? Selain mengikuti sunnahnya dan mencintai semua yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan tidak ada batasannya. Sampai kita pun mencintai diri Diri Nabi para jamaah, bukan hanya sebatas sunnahnya kita ikuti, dirinya. Sampai lihat para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, ketika Nabi memberitakan bahwasanya Nabi mau mati, tapi hanya Abu Bakar yang paham. Apa kata Abu Bakar? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ibu dan bapakku yang menjadi tebusan ya Rasulullah. Biarlah ibuku dan bapakku mati duluan, yang penting ku jangan mati. Sahabat yang lain heran. Loh, ini Nabi memberitakan ada seorang hamba yang dikasih pilihan antara dunia dan surga. Kenapa kok Abu Bakar yang nangis? Ini Nabi menceritakan seorang hamba. Maka Abu Bakar mengatakan, hamba yang dimaksud itu Rasul. Nabi dikasih pilihan oleh Allah antara hidup dunia atau surga. Dari sana Abu Bakar tahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mau meninggal dunia. Ya Rasulullah, bapak dan ibuku menjadi tebusan. Begini mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalhah radhiyallahu anhu ketika perang Uhud, bagaimana dia menjaga badan Nabi dari terjangan panah-panahnya musuh? Dengan apa? Dengan punggungnya dijaga Nabi. Badannya Abu Thalhah yang menjadi penjaganya para jamaah. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi alaihi salatu wasallam? Ya. Lain lagi ludahnya enggak pernah jatuh di tanah. Jatuh, ambil, gosok. Tapi ini khususiat Rasul kalau ini para jamaah. Jangan ada datang air minumnya sisanya barokah. Abu Bakar saja enggak ada minta barokah bekas sisa uduknya Abu Bakar, minumnya Abu Bakar. Ini khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai utusan Quraisy waktu perdamaian Hudaybiyah itu heran dia. Sungguh aku sudah ke Kisra, aku sudah ke Romawi, tidak pernah melihat ya sahabat yang sesetianya sahabatnya Muhammad, air wudunya enggak pernah bisa jatuh, ribut memperebutkan wudunya. Ludahnya enggak pernah bisa jatuh ke tanah, diperebutkan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi para jamaah manusia yang paling mulia. Ya, kalau kita air liur kita bagaimana baunya? Keringat kita bagaimana amisnya. Ini Nabi SAW keringatnya apa? Diambil oleh sahabat. Sampai Nabi pernah kaget waktu tidur. Kenapa katanya? Ya Rasulullah, ini kita pakai mencampur minyak wangi kita. Allahu Akbar. Maka kalau kita menghayal bagaimana sahabat dengan Nabi SAW. Sampai Imam Malik malu berjalan di kota Madinah pakai sandal para jamaah. Dia mengatakan apa? Saya malu berjalan dengan sandal di kota yang dijalani diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik begitu. Kalau membaca hadis, pak mandi, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi yang paling wangi. Lalu dia mengatakan, aku ingin mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya, saya kira begitu mungkin pengajian kita pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Nanti lagi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita Ramadan dan dijadikan kita orang yang berpuasa karena iman, dorongan iman, dan mengharapkan ganjaran pahalanya. Kemudian juga yang salat di malam harinya, kemudian yang salat juga di Lailatul Qadarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.